txosnak eta gure herrietan hain errotuta dugun jai giroa arriskuan daudela esan zuen duela aste batzuk herri jaien mugimenduak, eta argia dirazi defendatuko dituztela. Esan eta egin, txosnak, gureak, denonak dinamika aurkeztu zuten larun batean Bilbon, helburu argi batekin. Txosnak Euskal Herriko ondarin material izenda ditzaten. Miribilan elkartu ziren hainbat jai batzorde eta jaietan nainoikoak diren kontuak ere bertan izan dira. Txosna montatu zuten, arrosa koloreko zapitxoak banatu eta musika. Andonio Jokiegi eta Donostiako Jose Lontxos txaranga. Trikitilariak ere izan ziren bertan, eta eurek eman zioten hasiera ekimenari. Ekimenaren bozeramaileek hartu zuten hitza ondoren eta txosnen garrantzia zaritu ziren. Azpimarratu dute txosnak ez direla edariak zerbitzatzeko barrautsak, askoz gehiago direla, Nagore Ugarte.
Jai herrikoien bihotza elkartzeko eta elkar zaintzeko guneak. Herriak bere nortasuna ospatzen duen lekua, gure izateko moduaren parte dira. Bertan tradizioak elikatzen dira, kultura bultzatzen da, eta usakideen arteko loturak sendotzen dira. Eta irabazi ekonomikoak, urrengo jai, proiektu sozial eta kulturaletarako bideratzen dira. Hori dela eta, txosnak festa soia baino askoz gehiago dira. Gure oroimen kolektiboaren parte dira. Gure nortasun partekatuaren adierazle. Tresna politiko, sozial eta kulturalak dira. Gure ahotsa dira.
Gaineratu dute txosna bakoitzaren atzean jende askoren borondatezko lana dagoela eta adin guztietako lagunek osatutako taldeak direla. Beraz, txosnak babeste aldera ekimen abiatu dute. Txosnak Euskal Herriko ondasun inmaterial bihurtzeko bidea hasi dute.
Ikusten dugulako honek aukera ematen digula bebai gizartearen babesa jasotzeko. Eta esan genuen moduan orain dela hilabete terdi bat, ikusten dugulako gure burua pizkat arriskuan, baina modu propositibo batean nahi duguna da hemendik aurrera egotea bermatuta txosnak eta jai eredua mantenduko dela, ze ikusten dugu gure burua batzutan ez garela heltzen eskatzen zaizkigun beharretara eta ikusi dugu abagunea.
Larun batean bertan izan ziren sinadurak jasotzen eta agerraldira joandakoek bertan sinatu zuten. Sinadurak bilduta Eusko Jaurlaritzara helaraztea da helburua. Herritarrek bi aukera izango dituzte dinamikarekin bat egiteko. Euskal Herriko jai guztietan egongo diren sinadura horrien bidez edo irubebikoitza.txosnak.eus webgunearen bitartez. Iker Martinek azaldu zuenez, administrazioek gero eta bete behar gehiago ezartzen dizkiete.
Guztiek gustatzen zaigu jaia eta jaietan egotea eta disfrutatzea, baina horren atzean lan handia dago eta horretarako behar dugu jendearen laguntza, parte hartzea eta gero bebai ikusten ari gara azkenengo urte hauetan administrazioarekin elkarlanean gaude, baina ikusten dugu eskatzen zaizkigun bete beharrak are eta nagusiagoak dira eta batzutan ikusten dugu gure burua ez garela heltzen behar dugula beharren pertsonen profesionalizazioa, ze oso zaila da, batzutan lotzea jende, adibidez, txanda egiteko, ekintzetan parte hartzeko, dena aurrera ateratzeko, dena doainik eta bolondrez, eta gero bebai betetzea administrazioak eskatzen dizkigun bete beharrak.
Guztira, 700 txosnak eta 200 jai batzordek egin dute bat ekimenarekin. Norbanako asko ere bertan izan zen, eta nola ez, musikariak. Andonio Jokiegik girotu zuen ekimenaren amaiera, eta Jose Lontxos Donostiako txarangak animatu 7 kaleetara jaitsiera. Biek alabiek bat egin zuten bertan egoteko arrazoiarekin. Txosnak babesteko beharra azpimarratu zuten.
Bueno, nik uste dut euskal artistok eta euskaren musikan mundu hontan, nik neretik itzengo dut, musikan mundu hontan dedikatzekean batek baino gehiagok, txosnei zor diegula askotan esposizioi, ez? Eta alizatea jendeak gu ezautu, eta egia esan gu ere bakera jaigiro horren parte, eta txosnak kultura eragile oso handiak izaten dira. Ez dudala nik imaginatzen jairik txosnik abezen, eta txosnetan dagoen giroa eta sentimendu politikoa eta aldarrikatzailea bereziki identifikatzen naiz horrekin eta maite txut.
Bueno, azken finean olako mugimendutan behar den laguntza guztia gutxi izango da, ze txosetatik hasten baldin badia, apurtuko dute gure referente den guztia. Seko dira txosetatik, agian kontzertuak ere bertan behar utziko dituzte, gero txarangak, eta gero gurearen jai guztia, erabat aldatuko dute uste baldin badigu.
Bertsolariek ondo ezagutzen dute txosnek larun batean abiatutako prozedura. Izan ere, eurek iaz lortu zuten izendapen hori. Horren bestez, bertsolariak ere izan ziren bertan, urren ez urren, Izar Mendiguren eta Beinat Gaztelumendi.
Txosnak gureak denonak dira, argi esan izan dezatela, jaiak kolokan nahi dituztenek, gurekin jai daukatela.
Herri egiten gaituzten jaiak babestu behar ditugu.
Bertsolariak izateaz gain, herri mugimenduetako kideak ere badira, Oian Abartra eta Izar Mendiguren.
Txosnak ez, eta Euskal Herriko jaiak eta txosnaguneak eta jaiguneak, badira herri mugimenduaren arnazgune oso handi bat, oso herri mugimendu desberdinek bat egiten duten gune bat, eta oso garrantzitsuak direla pentsatzen dut, eta horiek babestea iruditzen zait ba, oso importantea, eta horregatik gaude hemen.
Lion jartzeko txosnak jendeak lotzen ditu gal, edariekin, edalontzeekin, baina ez da basoa, ekosistema oso bat da, ez da espazio gune bat, eskaintza bat ere bada, balio batzuk islatzen dituena, ba, izan euskararekiko, izan ingurumenarekiko, izan jai parekide feministagoak izatearekiko, anistazunarekiko, eta ba, bueno, posa, argi daukagu festak eta aisiak ere bai, balio jantzi behar direla, eta gainera guzti hori egiten duen oinarria eragileak direla, oso anitzak horiek ere, ba, izan daitezke ba, eskola elkarteratik, kirol kultura elkarteratara, bestelako eragile edo herri mugimendutara ere bai, eta horiek ematen diotela bizitza herri bati, jai batzuei eta bilgune edo topa edo ospatzeko edo elkartzeko espazio eta proiektu bati ba, bizitza, eta ezinbestokaz ezkigula txosnak. Eta ondare hori ere balioan jarri behar dela aitortu eta sozializatu, ez direla baso edari txosna eta bokadioak bakarrik.
Oian Abartrak gainera, uda osoan dinamikaren baitan erabiliko den bertsoa egin eta kantatu zuen.
Gune berean elkartutako, ume heldu zein nerabe, komunitate antolatu bat, gozamenerako sare. Festa zarata, jana edana, antolakuntza ta auzolana, kultura baten ondare. Baita jendarte justuago bat, lortzeko konplizidade, belaunalditan transmititu den, eredu baten zutabe. Jaiak non dauden, han daude txosnak, dira gureak, dira denonak, eta horregaitik gaude, topa egiten euren aldea.